Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, lalaki kinasuhan ng tatlong bilang ng murder matapos matagpuan ang bangkay ng babae at dalawang bata sa Campbelltown, New South Wales. Lalaki sa Queensland nahaharap sa kasong may kinalaman sa online child abuse na may kaugnayan sa mga batang biktima sa Pilipinas. Kontaminadong ipinagbabawal na alkohol posibleng na ibebenta sa ilang bottle shops sa Australia. At Carlos Yulo nagwagi ng ginto sa French Gymnastics Championship. Kinasuhan ang tatlong bilang ng murder ang isang lalaki matapos matagpuan ang mga bangkay ng dalawang bata at isang babae sa loob ng isang bahay sa Southwest Sydney kagabi. Nananatili siya ngayon sa kustodiya ng mga polis at inaasahang haharap sa lokal na korte ng Campbelltown ngayong araw, Martes. Ayon sa pulisya, rumisponde sila sa isang bahay sa Campbelltown bandang alas 8 ng gabi kung saan natagpuan nila sa loob ang mga bangkay ng dalawang bata at isang babae. Inaresto ng mga otoridad ang isang 47-anyos na lalaki. Kinumpirma ng pulisya na ang lalaki ay wala dati sa kanilang record at wala ring naiulat na issue sa mental health. Samantala ay pinahayag ng pamahalaan ng South Australia na kabilang sa nalalapit na pagsusuri sa halalan ng Estado ang pagtingin sa proseso ng pagboto kaugnay ng First Nations Voice to Parliament. Dumating ang desisyong ito matapos ang mga alegasyon na may ilang katutubong botante ang napahiya sa mga polling center at kinwestiyon tungkol sa kanilang pagiging Aboriginal. Samantala, sinabi rin ni Deb Moyle na may ilang First Nations people na pinagkaitan umano ng karapatang bumoto. Tanging 11% lamang ng mga katutubong botante ang nakilahok sa halalan para sa First Nations Voice to Parliament ng South Australia. Ayon kay Peter Malinoskas, masusing sinusuri ang naturang halalan.
Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
Samantala, maaaring hindi namamalayan ng ilang Australians na nakakabili na pala sila ng kontaminadong illicit alcohol o ipinagbabawal na alak mula sa mga regular na bottle shops. Natuklasan ng mga researcher mula sa National Drug and Alcohol Research Center, University of New South Wales at National Drug Research Institute na halos isa sa bawat tatlong bottle shop na binisita nila sa Victoria ay may mga produktong naglalaman ng methanol at plastic debris. Mula noon, bumisita na ang team sa mahigit 200 na mga shops sa iba't ibang lugar sa New South Wales, Victoria at Queensland. At nakita rin nila ang kaparehong bahagi ng mga bottle shop na may pinagsususpetsahang illicit alcohol. Lumabas ang imbestigasyon kasabay ang sunod-sunod na pag-ataking panununog sa mga nightlife venues sa Melbourne, kung saan iniuugnay ng pulisya ang mga firebombing sa mga nag-aagawan ng kontrol sa illegal na kalakalan ng alak. Sa karagdagang balita, kabilang ang Cancer Council Australia sa grupo ng mga health organization na nananawagan ng mas matibay na proteksyon laban sa panghihimasok ng tobacco industry sa public health policy. Naglabas ang Cancer Council ng isang sulat kasama ang Heart Foundation, Public Health Association at iba pang organisasyon. Sinabi nila na sinasamantala ng mga tobacco company ang mga alalahanin tungkol sa illicit cigarette trade para baligtarin ang ilang dekada ng smoking control policies at itulak ang pagbaba ng buwis sa tobacco.
Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
Samantala, isang 38-anyos na lalaki mula North Queensland ang humarap sa korte kahapon matapos kasuhan ng 34 na kasong online child abuse. Ayon sa Australian Federal Police, nagsimula ang imbestigasyon noong 2024 matapos makatanggap ng impormasyon ang Australian Center to Counter Child Exploitation kaugnay ng isang Australian resident na umano'y nakikipag-ugnayan sa isang online child abuse facilitator sa Pilipinas. Nagsagawa ang AFP Northern Command Joint Anti-Child Exploitation Team ng search warrant sa tahanan ng lalaki sa Innisfail noong January 2025 kung saan na-recover ang 7 devices. Sa forensic examination, natagpuan umano ang mahigit 8,000 child abuse material videos at image files. Inaakusahan ang lalaki na umano'y lumahok sa mahigit 40 live online shows na kinasasangkutan ng 4 na babaeng biktima sa Pilipinas. Nakikipagtulungan na ngayon ng AFP sa international partners sa Pilipinas para matukoy at mahanap ang mga biktima at mailayo sila sa patuloy na panganib. Ayon kay AFP Detective Superintendent Adrian Telfer, layunin ng Federal Police at ng mga partner nito na protektahan ang mga bata saan man sila nakatira at tiyaking ang mga sangkot sa pang-aabuso ay maihaharap sa korte. Balita mula sa Pilipinas, muling nagningning si Carlos Yulo matapos magwagi ng gintong medalya kasama ang Olympic Antibes Juan Lepa Gymnastic sa 2026 French Men's Artistic Gymnastics Championship sa France. Nagpakitang gilas ang Pinoy gymnasts sa parallel bars at floor exercise, kabilang ang halos kaparehong routine na kanyang ginawa sa 2024 Summer Olympics upang tulungan ang kanyang koponan na masungkit ang kampyonato. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, ipinahayag ni Yulo ang kanyang pasasalamat sa buong team at sinabi niyang naging espesyal ang panalo dahil sa matinding pressure at sakripisyo. Naghahanda na rin si Yulo para sa mga international tournaments patungo sa qualifying events ng 2028 Summer Olympics kung saan target niyang depensahan ang kanyang corona sa floor exercise at vault. Naniniwala rin siya na marami pang Pinoy gymnasts, kabilang ang kanyang kapatid na si Carl Eldrew Yulo, ang may potensyal na magtagumpay sa Olympics. At sa lagay naman ng panahon ngayong Martes, sa Perth, maaraw na may temperaturang 25 degrees. Sa Adelaide, humihina ang pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, kalat-kalat na pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Sydney, humihina ang pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Brisbane, maulan na nasa 24 degrees. At sa Darwin, posibleng may mga pag-ulan na nasa 32 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako po si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.